สวัสดีครับสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคาบที่16นะครับก็สวัสดีนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเราก็เรียนจบไป3เล่มเมื่อวานนี้นะครับคือเล่มที่1โยบใช่ไหมครับโยบเล่มที่สองสวัสดีสุภาษิตวันนี้ได้อ่านสุภาษิตไหมเมื่อวานท้าทายไปมีใครได้อ่านสุภาษิตบทที่11บ้างมีคนเดียวมีข้อความที่น่าสนใจจากสุภาษิตบทที่11นะครับข้อ24เนี่ยบอกว่าบางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสนเราจะเป็นคนมั่งคั่งหรือคนขัดสนต้องแจกจ่ายนะครับเห็นไหมแจกจ่ายอะไรก็ได้ที่เรามีแจกจ่ายออกไปนะครับแล้วเราจะมั่งคั่งแน่นอนก่อนอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอการทรงนำการเจิมของพระยามบริสุทธิ์นะครับที่จะเข้าใจรับรู้สิ่งที่พระองค์ได้มีไว้สำหรับเราในวันนี้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาและโอกาสพิเศษที่จะพิจารณาพระชนะของพระองค์เรียนรู้จักพระองค์ผ่านทางพระชนะของพระองค์ในวันนี้ขอการเจิมของพระองค์การนำของพระองค์มาเหนือเราทั้งหลายทุกคนในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ในฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะดูต่อครับจากสุภาษิตก็คือปัญญาจารย์ครับมีใครเลือกพระธรรมนี้บ้างที่อ่านในหมวดบทกวีเมื่อวานมีคนเลือกอ่านโยบไปละสวัสดีไม่มีใครเลือกอ่านสุภาษิตมีปัญญาจารย์ฮะปัญญาเลือกอ่านปัญญาจารย์ไหมไม่อ่านแล้วอ่านอะไรกันแน่ถามเลยไม่ตอบเลยเนี่ยอ่านเพลงโซโลมอนเหรอฮะส่วนใหญ่อ่านเพลงโซโลมอนเหรอหรือยังไม่ได้ตัดสินใจเราดูปัญญาจารย์นะครับหน้า8หรือเปล่านักศึกษาไม่รู้หน้าเดียวกันไหมน่าจะหน้า8นะครับปัญญาจารย์หรือนักเทศหรือผู้ประกาศครับมาดูเบื้องหลังด้วยกันครับของปัญญาจารย์เนี่ยคำว่าเป็นผู้รวมนะครับคือรวมการแสวงหาความพอใจในสิ่งต่างๆถ้าเราดูในพระธรรมปัญญาจารย์นี้เขาจะเป็นอย่างนั้นครับเป็นบุคคลที่แสวงหาความพึงพอใจและเขาก็เดี๋ยวสักครู่เราจะไปดูกันว่าเขาแสวงหาความพึงพอใจจากที่ไหนบ้างอามินนะครับ yes. ผู้เขียนก็ซาโลมอนคงจะรู้จักกันดีนะครับซาโลมอนซาโลมอนเป็นใครเป็นโอรสเป็นบุตรของดาวิดใช่ไหมที่ได้เป็นกษัตริย์นะครับคนอื่นไม่ได้เป็นแต่ซาโลมอนเนี่ยที่จริงดาวิดมีโอรสหลายองค์ด้วยกันนะครับแต่ว่าซาโลมอนได้ถูกเลือกให้เป็นกษัตริย์ก็ได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการปกครองประชากรของพระเจ้าพระธรรมนี้ครับได้เขียนขึ้นตอนปลายของซาโลมอนปี931กกศนะครับเขียนก็จากเยรูซาเล็มเมืองหลวงณเวลานั้นเขียนแก่คนแห่งอาณาจักรของพระเจ้าหัวข้อก็คือความสุขและความพึงพอใจที่สามารถพบได้ในพระเจ้าเท่านั้นแม้ว่าช่วงแรกๆครับซาโลมอนจะบอกว่าเขาแสวงหาความพึงพอใจในสิ่งนี้สิ่งนั้นสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าความสุขและพึงพอใจนี้พบได้ในพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เราจะดูว่าเขาพูดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการแสวงหาความพึงพอใจของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระธรรมนี้กล่าวถึงประสบการณ์ของผู้เขียนนะครับหรือมนุษย์ ในขณะที่เขาใคร่ควรถึงชีวิตที่ปราศจากพระเจ้านะครับถ้าชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะครับเขาแสดงให้เห็นอย่างนั้นและสุดท้ายบอกว่าชีวิตที่มีพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับมาดูเนื้อหาด้วยกันความไม่พึงพอใจและความอนิจจังของชีวิตอนิจจังคำว่าอนิจจังเนี่ยคำนี้ปรากฏบ่อยมากครับในพระธรรมปัญญาจารย์อนิจจังอนิจจังสารพัดอนิจจังอนิจจังอนิจจังอนิจจังสารพัดอนิจจังแค่ข้อเดียวนี้ก็วัน5นะครับนั่นคือไร้ความหมายอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าปราศจากพระเจ้าไร้ความหมายทุกสิ่งก็ไร้ความหมายนะครับเรามาดูว่าความพึงพอใจนี่เขาหมายถึงว่าผู้เขียนเนี่ยแสวงหาความพึงพอใจจากไหนบ้างนะครับก่อนอื่นอยากถามว่าคนจำนวนมากกำลังแสวงหาความพึงพอใจไหมครับในทุกวันนี้ฮะความอิ่มเอมใจความพึงพอใจเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมฮะความพึงพอใจในสิ่งต่างครับแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่แสวงหาพระเจ้าก็ไม่พบนะครับเพราะว่าความพึงพอใจแท้มีในพระเจ้าเท่านั้นสิ่งอื่นก็แค่ให้ความสุขชั่วคราวความบันเทิงชั่วคราวใช่ไหมครับเรามาดูนะครับว่าเขาแสวงหาความพึงพอใจเนี่ยอันแรกทางประสบการณ์นะครับปัญญาที่จริงเนี่ยปัญญาถ้ามีพระเจ้านะครับก็มีความพึงพอใจแต่ตอนนี้ที่ผู้เขียนพูดถึงเนี่ยเขาแสวงหาปัญญาที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเขาก็เลยว่าเมื่อแสวงหาปัญญาจริงๆแล้วมันอนิจจังเนื่องจากว่าปราศจากพระเจ้านะครับแสวงหาทางการหัวเราะด้วยการหัวเราะคืออะไรทางการหัวเราะฮะความบันเทิงนะครับทุกวันนี้มีคนแสวงหาความบันเทิงไหมความอิ่มเอมใจทางความบันเทิงไปเที่ยวนะขับเที่ยวบาร์ใช่ป่ะหาความบันเทิงดูหนังสนุกสนานกินใช่ไหมครับที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นการกินเนี่ยเหล้างุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการกินนะครับกินเพื่อจะมีความสุขสบายความสุขใจจากนั้นก็ผ่านทางงานนะครับเรียกว่าเป็นคนบ้างานเราเคยบ้างานมาก่อนไหมครับในชีวิตเนี่ยทำแต่งานเคยบ้างานไหมหรือว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นคนบ้างานนี่มีเวลาพักผ่อนน้อยที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาในการทำงานทำงานทำงานคติเขาก็ว่าทำงานและทำงานนี่คือคนบ้างานนะครับยังไม่ถึงมั้งยังไม่ถึงระดับนั้นมั้ง ยังนอนหลับพักผ่อน8ชั่วโมงอยู่ใช่ไหม คนบ้างานเนี่ย2-3ชั่วโมงนั่นครับบ้างานมากทำพยายามทำนะครับเพื่อจะมีบางคนเนี่ยจริงๆนะครับบางคนนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินนะแต่ว่าบ้างานไงอยากจะทำให้ได้อยากจะทำให้มากนะครับแต่เนื่องจากว่าเราทั้งหลายมาเชื่อในพระเจ้าเราก็รู้ว่าขอบเขตมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับในการทำงานถ้าไม่ทำเลยก็เป็นคนขี้เกียจใช่ปะจากนั้นเขาก็แสวงหาเรื่องความสุขความพึงพอใจผ่านทางทรัพย์สมบัติ ขาก็คิดว่าทรัพย์สมบัติให้ความพึงพอใจได้ทรัพย์สมบัติให้ความพึงพอใจได้ไหมฮะได้นะได้แค่ไหน
มากก็ได้มากอาจารย
์ฮะ
มากก็ได้มาก
อันแสดงว่าไม่พึงพอใจนะครับเพราะว่าความถ้ามีความพึงพอใจมันจะมีความพอใช่ไหมครับอาจจะให้ความสะดวกสบายนะครับใช่ไหมเงินอ่ะหลายอย่างครับแต่ว่าความพึงพอใจอิ่มเอมใจแท้จริงในชีวิตนี่ไม่มีนะครับถามเลยนะคนที่มีเงินและไม่มีพระเจ้าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขาดสันติสุขนะครับไม่มีความอิ่มเอมใจภายในและแต่ละวันก็คิดว่าเขาจะได้เงินมากเท่าไหร่แล้วเขาต้องหวาดผวาด้วยถ้าจะมีคนเอาของเขาไปอย่างเงี้ยครับชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขนะครับจากนั้นเขาสรุปว่าอันนี้จังทั้งหมดเลยที่ผ่านทางประสบการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญญาความบันเทิงนะครับการกินบางทีเราว่าโอ้เรากินแล้วก็จะสุขใจพอกินเสร็จแล้วจากนั้นไม่หิวอีกใช่ไหมครับมาดูทางปรัชญาบ้างที่จริงมันก็มีข้อความที่เขาเรียกว่าในเชิงบวกนะครับในบทที่3เนี่ยในบทที่3ข้อ1บอกว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีเวลาสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มันก็มีความเป็นจริงบ้างนะครับมีเวลาเกิดและเวลาตายใช่ไหมมีหรือเปล่ามีหลายเวลาด้วยกันนะครับมีครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญให้ไปแบ่งปันในงานมั่นครับของคู่มั่นคนหนึ่งผมก็บอกว่ามีเวลาเนี่ยผมอ่านข้อที่บทที่3ข้อที่1ใช่ไหมแล้วจากนั้นผมก็ไปอ่านข้อที่4บอกว่ามีเวลาร้องไห้และเวลาหัวเราะแล้วผมก็บอกเวลาหัวเราะก็คือเนี่ยเวลาแห่งความสุขก็บอกว่านี่การมั่นนี่เป็นวาระแห่งความสุขนะครับก็แบ่งปันไปอย่างนั้นแต่ผู้เขียนพยายามไม่เห็นว่าอันนี้มันอนิจจังมีอย่างนี้ก็มีอย่างนั้น ใช่ไหมนี่เขาพูดจากมุมมองที่ปราศจากการมีพระเจ้านะครับการกดขี่คนก็ถูกกดขี่เมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วครับทรัพย์สมบัติความอนิจจังของความร่ำรวยอ่านด้วยกันก็ได้ในบทที่6ข้อที่1บทที่1ข้อที่2บทที่6ข้อ1ข้อ2เจอยังครับ1 2 3มีสิ่งสามัญอย่างหนึ่งที่ข้าเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์และสิ่งนั้นหนักสำหรับมนุษย์คือคนหนึ่งคนใดที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติและเกียรติให้เขาไม่ขาดสิ่งใดเลยเขาได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาสำหรับตนแต่พระเจ้าไม่ได้ประทานความสามารถในการใช้สิ่งเหล่านี้ให้เขาคนแปลกหน้ากลับเอาไปใช้เสียนี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างเลวร้ายบางคนเนี่ยหามานะครับอย่างมากมายจากนั้นไม่ได้ใช้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับหามาเกือบตลอดชีวิตเลยจากนั้นคนอื่นเอาไปใช้ผู้เขียนเห็นอย่างนั้นว่าคนแปลกหน้ากับเอาไปใช้เสียนี่ก็อนิจจังเป็นความทุกข์ใจอย่างเลวร้ายนะครับอีกอย่างนี้ที่เขาเห็นก็คือว่าคนเราเนี่ยหนีความตายไม่พ้นนี่ก็เป็นจริงนะมนุษย์ต้องตายนะครับถึงเวลาก็ต้องตายแต่ว่าสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าการตายไม่ใช่จุดจบใช่ไหมครับ ็นจุดเริ่มต้นแห่งนิรันดร์กาลแต่ในมุมมองของผู้เขียนว่าคนเราไม่สามารถมีชัยเหนือความตายได้อันนี้มุมมองที่ประจักษ์พระเจ้านะครับผมอยากย้ำเสมอว่าปัญญาจารย์นี่ตอนแรกนี่เขามองมุมมองที่ประจักษ์พระเจ้าแต่ตอนท้ายมานี่เขาก็มาสรุปว่าถ้าประจักษ์พระเจ้านั้นเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้ามีพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็มาดูพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับในบทที่7ข้อที่2เนี่ยบทที่7ข้อที่2เป็นข้อความที่น่าสนใจมากนะครับเจอหรือยังครับ 1 2 3ไปยังเรือนที่มีการค่ำครวญก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกันเพราะนั่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจไปยังเรือนที่มีการค่ำครวญก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกันไปยังเรือนที่มีการคร่ำครวญในตรงนั้นก็คือว่าไปงานศพนะครับบอกว่าไปงานศพก็ดีกว่าไปงานเลี้ยงพูดง่ายเราเห็นด้วยป่ะว่าไงไปงานศพดีกว่าไปงานเลี้ยงผู้เขียนกำลังชี้แน่อย่างนั้นน่ะเป็นยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะทำไมเห็นด้วยถามคนที่เห็นด้วยก่อนของไม่แท้งแท้อะไรคือของไม่แท้งแท้อ๋อเตือนสติตัวเองคำนี้น่าสนใจนะเตือนสติตัวเองอะมีบางคนไม่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยทำไมอ่ะไม่มันมีการเปรียบเทียบตรงนี้ไงว่ามันดีกว่าใช่บางคนบอกว่าที่มันดีกว่าเพราะว่าเป็นการเตือนสติเราแต่ถ้าเราบอกว่างานเลี้ยงดีกว่าต้องให้เหตุผลดิความสุขได้กินอย่างที่คนที่ตอบว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าเป็นการเตือนสติแน่นอนว่านี่แหละคือวาระสุดท้ายของทุกคนทุกคนมาต้องมาถึงจุดจบอย่างนี้แต่ว่าเราจะมาถึงจุดจบอย่างนี้แบบไหนฮะจบอย่างดีไหมใช่ไหมฮะทบเป็นการทบทวนชีวิตด้วยว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี่เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าไม่ดีปั๊บให้มันดีใช่ไหมฮะเป็นการพิจารณาชีวิตของเราครับเมื่อเราไปในงานศพเนี่ยพูดถึงงานศพในวันนี้วะถามว่าในเรื่องนี้นะคนที่กลับใจในงานศพกับคนที่กลับใจในงานเลี้ยงอันไหนมีมากกว่ากันเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะผมไม่ค่อยเห็นนะว่าคนที่กลับใจในงานเลี้ยงเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะฮะจากประสบการณ์นะครับแต่งานศพนี่เคยเห็นหลายคนนะครับญาติบ้างพี่น้องบ้างผู้คนในครอบครัวบ้างที่ตัดสินใจรับเชื่อในช่วงนั้นนะครับแต่งานเลี้ยงยังไม่เคยเห็นนะว่าวู้เรามีกันแล้วคนตัดสินใจรับเชื่อเนี่ยนี่เป็นเหตุครับที่ผู้เขียนบอกว่าไปงานศพดีกว่าไปงานเลี้ยงอ่ะแต่ใจจริงเราอยากไปงานเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ไหมอยากมีความสุขอยากจะกินอย่างมีคนบอกครับอยากจะกินครับเพราะนั้นผู้เขียนพยายามสรุปให้เห็นว่า สิ่งสารพัดนี้อนิจจังปัญญาของมนุษย์อนิจจังการงานของมนุษย์อนิจจังชื่อเสียงของมนุษย์อนิจจังความมั่งคั่งของมนุษย์อนิจจัง
แต่สุดท้ายนะครับเขาก็มาถึงจุดที่บอกว่าสิ่งที่ไม่อนิจจังก็ยังมีอยู่ถ้ามีพระเจ้าครับนะข้อที่อะไรฮะ13เจอยังครับบทที่12ข้อ13เจอยังครับ1 2 3จบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงผู้เขียนนี่ก็จบลงได้อย่างดีนะได้ฟังกันแล้วคือทางแก้ของทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าความพึงพอใจที่จะมีได้คือยำเกรงพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์ผู้เขียนก็มาถึงจุดนี้จนได้นะครับขอบคุณพระเจ้าไหมที่ตอนแรกเขาอาจจะเริ่มด้วยอนิจจังนะอนิจจังอนิจจังอะไรทุกอย่างนะไร้ความหมายหมดเลยแต่ในที่สุดว่าการยำเกรงพระเจ้าและการรักษาพระบัญญัติของพระองค์เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องทำนะครับเพื่อจะพบความพึงพอใจอย่างแท้จริงได้นั่นคือปัญญาจารย์นะครับต่อไปเราจะดูเพลงซาโลมอนนะหลายคนคงเลือกที่อ่านพระธรรมนี้นะครับมีใครเลือกอ่านพระธรรมนี้บ้างจากหมดบทกบียกสูงสูงครับยกมือสูงหน่อยสองเหรออ้าวแล้วที่เหลือละครับอ่านอะไรเนี่ยโยบก็มีแค่คนเดียวสดุดีก็มีไม่มีใครอ่านสุภาษิตบอกมีสองหรือสามคนปัญญาจารย์ก็มีไม่กี่คนแล้วซาโลมอนก็มีสองคนแล้วที่เหลืออ่านอะไรครับของหมดบทกวีเนี่ยฮะอ่านหมดเลยเหรอยังไงวันศุกร์นี้ก็ต้องบอกนะว่าอ่านอะไรมานะครับใช่ไหมถ้าไม่อ่านก็บอกว่าไม่อ่านเท่านั้นเองไม่มีปัญหาครับจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่เท่านั้นเองใช่ไหมครับปัญญาเพลงซาโลมอนบอกว่าเป็นเพลงแห่งเพลงนะครับหรือว่าสุดยอดเพลงก็ได้ครับเพลงซาโลมอนเนี่ยและเป็นเพลงทางศาสนาสั้นๆอีกด้วยนะครับผู้เขียนก็ซาโลมอนสุภาษิตซาโลมอนแกเขียนกี่บทนะครับ29นะปัญญาจารย์ก็ซาโลมอนก็เขียนเพลงซาโลมอนซาโลมอนก็เขียนโอ้ซาโลมอนนี่มีความสามารถนะครับจากพระเจ้าจากพระธรรม1พงศาวดารบทที่4ข้อ32บอกว่าซาโลมอนนี่เป็นผู้ประพันธ์เพลง 1,500 บทเพลงนะครับโอ้เราเคยแต่งเพลงกี่เพลงบ้างในชีวิตนี้ตั้งแต่ดีดกีตาร์ได้หรือรู้ดนตรีแต่งได้กี่เพลงครับมีใครเคยแต่งเพลงบ้างทิพงเคยแต่งมีใครอีกไหมครั้งนี้จะว่าเขาเป็นนักดนตรีครับมีนักร้องในนี่ไหมโจเซฟด้วยมีไม่กี่คนนี่ผมก็เคยแต่งนะแต่งอยู่หลายเพลงอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ร้องสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ร้องในโบสถ์บ้างในค่ายบ้างนะส่วนใหญ่ผมชอบแต่งเพลงสำหรับค่ายนะครับค่ายของคิดจับแต่ว่าซาโลมอนนี่แต่ง 1,500 เพลงบทเพลงนะครับแต่ที่เรามีนี่ก็เป็นแค่1บทของเขาเท่านั้นเองที่มีบันทึกไว้นะในพระคัมภีร์เนี่ยจาก 1,500 บทเพลงเนี่ยเรามีแค่บทเดียวเพลงเดียว
ไม่รู้ว่าที่เหลืออยู่ไหนไม่รู้เนาะเพราะว่าไม่ได้บันทึกไว้ในสารบบของพระคัมภีร์นะครับแต่คิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สุดยอดที่สุดก็เลยเอามาไว้นะครับพระเจ้าเห็นว่าเพลงนี้สุดยอดก็เลยให้ผู้คนได้รวบรวมเข้ามาไว้นะครับได้เขียนขึ้นประมาณปี950ปีกลางๆของซาโลมอนช่วงนั้นกำลังยังหนุ่มอยู่มั้งนะครับนะผมคิดว่าที่เขาเขียนเพลงซาโลมอนนี่เป็นช่วงที่เขามีความรักมีอะไรพวกเนี้ยคงไม่ตอนอายุ60 70คงไม่ใช่ตอนนั้นนะนะใช่ป่ะคิดอย่างนั้นแล้วป่ะพระธรรมนี้ครับสอนความศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของการสมรสไม่รู้ว่าคนเป็นคนโสดนี่จะศึกษาพระธรรมนี้เข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวฟังไว้ก่อนนะคนโสดเห็นไหมแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยควรจะโอ้ว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานี่ชีวิตสมรสของเรานี่ดียิ่งขึ้นนะครับใช่ไหมเมื่อมีการทบทวนความจริงเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของการสมรสนะครับแล้วพระธรรมนี้ถูกอ่านระหว่างเทศกาลปัสกานะครับให้เราดูภาพของชีวิตสมรสนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสนะครับเป็นแบบสามเหลี่ยมนะมุมฉากเอ้ยสามเหลี่ยมนะด้านเท่าใช่ป่ะลองจินตนาการดูนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับโอเคอยู่มุมบนสุดคือพระเจ้าซ้ายนี่สามีก็แล้วกันขวานี่ภรรยาสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับในชีวิตสมรสเขาบอกว่าถ้าสามีเนี่ยกับภรรยาเนี่ยถ้ามีความใกล้ชิดกันนะครับเขาจะอยู่ใกล้พระเจ้ามากที่สุดคิดไงเนี่ยสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับถ้าเนี่ยสามีใช่ไหมภรรยาถ้าทั้งสองเนี่ยใกล้ชิดกันเขาอยู่ใกล้พระเจ้ามากที่สุดแล้วยิ่งห่างอ่ะก็ยิ่งไกลใช่ไหมครับนั่นคือภาพความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสเป็นอย่างนั้นครับนักศึกษาเคยได้ยินอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเคยได้ยินไหมยินได้ยินจากใครจากผู้ที่เป็นคริสเตียนหรือผู้ไม่เป็นคริสเตียนผู้ไม่เป็นเคยได้ยินจากคริสเตียนด้วยไหมฮะเคยไหมคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนในคือคนในคือคนที่แต่งงานแล้วคนนอกคือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเพราะว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็คือว่าโอ้คนที่แต่งงานไปแล้วอยากคือหมายถึงว่าไม่อยากอยู่ในชีวิตสมรสออกต่อไปแล้วใช่ไหมแต่คนนอกนี่ยังไม่รู้อะไรเลยก็อยากจะเข้าไปสู่ชีวิตสมรสนะครับมีการพูดอย่างนั้นอันนี้คำพูดของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับหรืออาจจะมีมุมมองผิดไปแต่ว่าสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าและมีมุมมองอย่างถูกต้องนะครับควรจะเป็นอย่างนี้คิดว่าเป็นไงดีเมื่อกี้บอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใช่ไหมคนที่เชื่อพระเจ้านะครับและเข้าใจมุมมองเกี่ยวกับชีวิตสมรสอย่างนี้เขาบอกว่าคนในไม่อยากออกเด็ดขาดคนนอกอยากจะเข้าแทบใจจะขาดเป็นไงต่างไหมต่างไหมครับคนที่เป็นคนในว่าไงคนในไม่อยากออกเด็ดขาดเป็นงั้นไหมหรืออยากออกแทบใจจะขาดฮะแต่คนนอกนี่อยากจะเข้าแทบใจจะขาด
ดยเฉพาะปัญญาอยากเข้าไปสู่ชีวิตสมรสครับใช่ไหมเอกพงศ์ฮะต้องเป็นอย่างนี้ครับคนในไม่อยากออกเด็ดขาดและคนนอกอยากจะเข้าแทบใจจะขาดต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือความสวยงามแห่งชีวิตสมรสของคริสเตียนนะครับหรือว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเรามาดูเนื้อหาของพระธรรมนี้ด้วยกันสักเล็กน้อยนะครับว่าหญิงพรหมจรรย์จารีและสวนงุ่นซึ่งตอนนั้นก็พูดถึงมีการเยินยอซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวถ้าเราอ่านนี่โอ้ใช่ไหมอะไรนะมีจ๋าอะไรพวกเนี้ยที่รักของฉันอะไรพวกเนี้ยเราได้อ่านไหมใครที่บอกโอ้ที่รักของฉันเธอช่างสวยงามโอ้เธองดงามเหลือเกินตาดวงตาทั้งสองเธอดังนกพิราบนี่เป็นการเยินยอครับยกคำว่าชูซึ่งกันและกันแล้วโอ้มีถ้อยคำอย่างมากมายนะครับที่เยินยอซึ่งกันและกันไม่รู้สามีภรรยาเคยเยินยอแบบนี้ต่อกันและกันหรือเปล่าเธอช่างดีเหลือเกินคุณเก่งมากนะเคยไหมคนในคนในทั้งหลายเคยไหมเป็นบางครั้งนะเออคนนี้ขยันจริงๆทำกับข้าวเก่งทำกับข้าวอร่อยดูแลงานบ้านอย่างดีดูแลลูกอย่างดีเคยพูดอย่างนี้ไหมครับเคยนะมีบ้างต่อไปนี้จะมีมากขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการเยินยอซึ่งกันและกันนะเยินยอในทางที่ดีนะครับไม่ใช่อะไรนะเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อจะหวังบางอย่างนะครับแต่นี่เยินยอจากใจจริงอย่างนั้นมาถึงตอนที่คำว่าเจ้าสาวนี่คล้ายๆว่ารอคอยการเยี่ยมของที่รักของเขาหรือเจ้าบ่าวเขาที่จะมาหานะครับในบทที่2เป็นต้นไปเนี่ยเป็นการรอคอยแบบด้วยความตื่นเต้นอ่ะอยากจะพบเราเคยรอคอยอย่างนั้นใครอย่างนั้นแบบนั้นไหมรอคอยแฟนของเราอ่ะหรือคู่มั่นของเราที่จะได้เจอหน้ากันนะเคยรอไหมไอ้จารุษเป็นไงรอคอยที่จะได้พบคนรักของเราสุนทรรอด้วยใจจดจ่อใช่ไหมผู้หญิงก็เหมือนกันปวีณารอคอยเขาด้วยใจจดจ่อหรือเปล่านิทุนนิทุนนี่ต้องโอ้มีช่วงหนึ่งใช่ไหมต้องอยู่ห่างจากภรรยาคิดว่าต้องด้วยใจจดจ่อครับรอหลายปีฮะกว่าจะมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมเป็นอย่างนั้นนะสำหรับคนที่รักกันเห็นไหมครับต้องจดจ่อรอคอยที่จะพบกันมันมีความตื่นเต้นตรงนั้นนะครับแต่ว่ามีการเตือนตรงนี้ครับว่าในชีวิตสมรสนี่อาจจะมีบางสิ่งที่อาจจะทำลายชีวิตสมรสได้ซึ่งตอนนั้นเปรียบเทียบได้กับสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กนะครับในบทที่2ข้อ15อ่านด้วยกันสิ่งเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าไงบทที่2ข้อ15หนึ่งสองสามช่วยจับสุนัขจิ้งจอกให้เราหน่อยคือสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นเพราะว่าสวนองุ่นของเรากำลังมีดอกแล้วนี่เป็นภาพของสิ่งเล็กน้อยที่จะทำลายชีวิตสมรสเราคิดว่าสุนัขจิ้งจอกไม่มีปัญหาทำลายสวนองุ่นไม่ได้อันนี้เป็นการเตือนนะครับสิ่งเล็กน้อยนี่อาจจะเป็นการไม่ยกโทษให้กัน
การละเลยซึ่งกันและกันอย่างเมื่อกี้ครับที่ปัญญาจารย์กล่าวคือการบ้างานบางคนบ้างานเลยไม่สนใจครอบครัวนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนหาเงินนี่แหละหน้าที่เขาจากนั้นมีคนประเภทคือบ้าเล่นนะครับก็คือเล่นกีฬาโดยไม่สนใจครอบครัวเราคิดว่าเราก็เล่นกีฬาไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งนี้ทำให้หลายครอบครัวพังนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่สามารถทำลายชีวิตสมรสของเราได้ต้องระวังไว้นะครับเห็นไหมหรือว่ามันมีความขัดแย้งกันโต้เถียงกันและไม่มีการแก้ไขอันนั้นถ้าปล่อยไว้มันจะก่อให้เกิดการแตกร้าวได้นะครับในชีวิตสมรสเมื่อมีความขัดแย้งกันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับให้มีความเข้าใจกันใช่ป่ะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาที่ค้างไว้นะครับในพระธรรมนี้ก็พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรบรรยายถึงความสวยงามของความหมายถึงว่าชีวิตสมรสครับคือถ้าเราพูดก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนที่หลังจากที่แต่งงานกันเสร็จเขาเรียกว่ามีการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ในช่วงนั้นไม่รู้คู่สมรสทั้งหลายนี่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ไหมหลังจากแต่งงานแล้วที่เราไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันใช้เวลาด้วยกันอาจจะ 2-3 วันหรือ1อาทิตย์นะครับอย่างนั้นน่ะหลังจากแต่งงานคนโสดก็ฟังไว้ก่อนนะครับเห็นมั้ยวันหนึ่งว่าเราฝันไว้ว่าเราจะมีการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กับคู่รักของเรานะครับเป็นช่วงที่มีความหวานชื่นนะครับความตื่นเต้นมีชีวิตชีวาามีความยินดีความปรารถนาความรักใคร่นะครับความหวานชื่นในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่าให้สิ่งเหล่านี้ดำเนินต่อไปไม่ใช่แค่วันสองวันใช่ไหมครับน้ำดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เสร็จแล้วก็จากนั้นก็มีการวางมวยนะครับ หรือว่าความไม่เข้าใจกันนะแต่ว่ามันต้องมีทุกๆวันนะครับดำเนินไปเรื่อยๆนะครับในพระพีตอนนี้ก็บอกว่าคนที่หมายถึงว่าเขามีคู่รักแล้วเขาบอกว่าคู่รักของเขาเนี่ยเป็นของเขาและเขาก็เป็นของคู่รักนั้นคนที่แต่งงานแล้วเป็นคนมีเจ้าของอเมนไหมครับ ไม่ใช่คนที่ไม่มีเจ้าของนะเนี่ยมีเจ้าของเนี่ยสุนทรเนี่ยมีเจ้าของปัญญามีเจ้าของวิทูลเป็นคนมีเจ้าของหมายความว่าไงเป็นคนมีเจ้าของนะไปยุ่งกับคนอื่นอีกไม่ได้เลยใช่ไหมครับคนอื่นก็มายุ่งไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คนโสดต้องฟังไว้นะครับว่าวันหนึ่งเมื่อเรามีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งกับใครและอย่าให้ใครมายุ่งต้องเป็นงั้นไม่งั้นโอ้โหปัญหานะครับมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าอะไรไม่รู้เข้ามาแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเรายึดมั่นในพระเจ้าเรามีแค่อะไรฮะสามีและภรรยาเท่านั้นใช่ไหมครับทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันนะเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่ทั้งสามนะไม่ใช่ทั้งสี่ไม่ใช่ทั้งห้าทั้งสองใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่พระพีเน้นอยู่ตลอดเลยครับว่าเมื่อคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาก็จะผูกพันกันไปตลอดแล้วพระพีบอกว่าจนกว่าความตายจะแยกจากกันครับโอ้นานนะคนที่เป็นโสดอยู่ก็คิดให้ดีนะครับว่าเมื่อเข้าไปสู่ชีวิตสมรสแล้วเราต้องอยู่กับเขาไปตลอดนะครับจนกว่าความตายจะแยกโอ้มันเป็นเขาเรียกว่าความผูกพันที่ถาวรสำหรับคริสเตียนนะครับสำหรับคนอื่นไม่แน่นะครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า มีปัญหานิดหน่อยอย่าใช่ไหมฮะโดยเฉพาะดาราทั้งหลายนะครับเราก็ยินข่าวบ่อยนะครับสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าโดยเฉพาะผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเห็นไหมครับรักกันตลอดไปในพระธรรมเล่มนี้ครับก็มีการตีความอย่างนี้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าตีตามตัวอักษรคือว่าเป็นเรื่องราวโดยทั่วไปแล้วก็บอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ทางการสมรสที่มีคู่ครองคนเดียวแต่ก็มีการตีความเชิงเปรียบเทียบด้วยนะครับบอกว่าเปรียบเทียบความรักของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์ความรักของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์เป็นยังไงครับพระเจ้ารักประชากรของพระองค์อย่างไรรักมากนะรักอย่างไรอีกเจ้าอดทนไหมโอ้ยรักด้วยความอดทนครับบางทีเราดื้อแล้วดื้ออีกนะครับพระเจ้าก็ยังอดทนกับเรานะเป็นความรักที่มั่นคงนะครับรักที่เสียสละรักที่ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้นะครับฉะนั้นก็มีการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์คือเปรียบเทียบพระคริสต์กับคริสตจักรซึ่งสิ่งนี้ก็สอดคล้องในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ล่านด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ว่าเนี่ยเรื่องราวในพระธรรมเพลงโซโลมอนนี่ก็เปรียบเทียบพระคริสต์และคริสตจักรได้นะครับเอเฟซัสบทที่5นะครับข้อ25หนึ่งสองสามส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานองค์เองเพื่อคริสตจักรส่วนสามีก็รักภรรยาของตนถ้าพูดอีกด้านหนึ่งภรรยาก็รักสามีของตนไม่ใช่ของคนอื่นนะครับใช่ไหมพระคิดรักคิดจักโดยที่พระองค์ประทานพระองค์เองก็คือเสียสละชีวิตนะครับเพื่อคิดจักครับดังนั้นขอให้ความจริงในเพลงโซโลมอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงความรักครับพูดถึงการเยินยอซึ่งกันและกันพูดถึงการที่เขาเรียกว่ารอคอยซึ่งกันและกันแล้วการที่ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยกันนี่คือชีวิตสมรสนะครับในทางของพระเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าด้วยที่มีต่อเรานะครับนั่นหมายความว่าเมื่อสามีภรรยาครับได้แสดงความรักต่อซึ่งกันและกันนั่นก็เขาได้แสดงถึงหรือสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะครับเอเมนไหมครับสายพันยาต้องรักซึ่งกันและกันเอเมนไหมบอกคนข้างๆดิถึงแม้เขาไม่แต่งงานก็ตามมาสามีพันยาต้องรักซึ่งกันและกัน
สามีพันยาต้องรักซึ่งกันและกัน
เอเมน
ร
ักกันมากยิ่งขึ้น
รักกันมากยิ่งขึ้น
ตอนนี้ไปพักก่อนนะครับ